Det var en tekst som som talte til meg i dag. Det er en tekst jeg har vært veldig ofte innpå når jeg har vært rundt og hatt møter, men jeg har aldri talt direkte over den teksten, selv om det vel er en av de mest kjente tekstene i skriften, Første Kongebok 19. Og vi leser ifra det 11. verset der i Jesu navn. Han sa, gå ut og stå på fjellet for Herrens åsyn, og se, Herren gikk forbi. Foran ham for en stor og sterk storm som kløyvde fjell og knuste klipper. Men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom det stort jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det en ild, men Herren var ikke i ilden. Etter ilden kom lyden av en stille susing. Da Elias hørte den, dekket han ansiktet med kappen og gikk ut og sto ved inngangen til hulen. Og se, en røst kom til ham og sa, «Hva vil du her, Elias?» Ja, Herre himmelske Far, det var ditt ord, og vi takker og priser deg for det. Takk, Herre Jesus, at du kom til de gamle slik som du kommer til oss i dag. Gjennom hele historien fra menneskets fall av oss har du etterfulgt oss med nåde og barmhjertighet for å nå oss, Herre Jesus, og bringe oss tilbake dit vi egentlig kom ifra. Herre Jesus, må du minne oss om det også i kveld. Du er den samme i går og i dag, og forblir det til evig tid. Amen. Den store profeten, dette her, vet du, ildprofeten som han ble kalt, Elias, han var nå i stor anfektelse. Han som hadde nedkjempet de 500 Baals-profeter på Karmelfjellet, var nå på flukt fra en kvinnes makt, som det står, fra Jezabel, dronninga, selve hovedkilden til Israels frafall og avgudsdyrkelse. I alle fall så var hun røret, eller kanalen for denne åndsmakt, til å forføre Guds folk. Hun var nummer én der altså, i Israel på den tiden. Det var ikke mye igjen av den store profeten nå. Han som hadde stått der så frimodig oppimot avgudsprestene i Herrens navn, og nedkjempet dem alle sammen. Nå skal du høre han nå. Dette kan vi lese i det samme kapittel som teksten vår er hentet ifra. Selv gikk han en dagsreise ut i ørkenen. Der satte han seg under en gyvelbusk, og han ønsket seg døden, og sa, «Det er nok, ta nå mitt liv, Herre, for jeg er ikke bedre enn mine fedre. Jeg har vært nidkjær for Herren er skarenes Gud, for Israels barn har forlatt din pakt, dine alter har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er alene tilbake, og meg står de etter livet.» Nå orker han ikke mer. Nå er også ildprofeten kun en fattig synder innenfor Gud. For det finnes ikke inngang i Guds rike for noen andre enn fattige syndere. Det er det som er selve hemmeligheten som du og jeg og alt som heter menneske på jord har så vanskelig for å fatte en gang for alle. Det er bare fattige syndere som finner veien inn dit. Det er bare fattige syndere Herren kan få åpenbare dette for. Vi tenker helt motsatt, at vi må vokse opp til noe spesielt, vi må oppnå en viss kvalitet, vi må være gudfryktige og fromme og kristelige og åndelige og alt det her. Da vil Herren gjerne ha samfunn med oss. Da har vi liksom en rik inngang i Guds rike, den er langt derifra. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, sier Herren, jeg er kommet for å kalle syndere. Det er jo det vi er alle sammen, vet du. Det var bare det var så mange i Israel som ikke ville være det. De trodde det var noe annet. Elias altså, han kunne ikke gå inn i Guds rike på sin store tro på Herrens velde og makt. Den tro til Herren som Elias hadde der han sto på Karmelfjellet og nedkjempet Baals-profetene, den ga ham ingen inngang i Guds rike. Nei, han kunne ikke gå inn på den troen. Herrens velde og makt. Han kunne ikke gå inn der på den store gjerning som han hadde fått stå i. Sin lydighet mot Gud altså. Kunne ikke gå inn i Guds rike på den. Og han kunne ikke gå inn der på grunn av de store tegn og under som Herren hadde utvirket ved ham. Dette er noe vi bør ta oss ad notam i vår tid altså. Dette gir oss ingen inngang, gir ikke noe menneske inngang i Guds rike. Et sånt forhold til Gud. Jesus taler nemlig om noen som skal tro seg selvskrevne til himmel og salighet på grunn av slike ting. I Matteus 7, 21 og 23, eller til 23, så leser vi «Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelens rike, men den som gjør min himmelske fars vilje». Han sier jo siden, eller han sier i Johannes det sjette kapitlet, og han sier tydelig hva denne hans himmelske fars vilje er, at de skal tro på den han har sendt. At de skal tro på Jesus, det er Faderens vilje. De som gjør denne vilje, sier han, altså de som tror på meg. Og så sier han, mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn? Drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn, men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg dere som gjorde urett. Vi kan også lese om en annen flokk i Lukas 13, 26-27. Da begynner dere å si, vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater. Veldig nærliggende å tenke på nadverbord her, ikke sant? Vi åt og drakk for dine øyne, ja. og du lærte på våre gater, akkurat som i kveld, altså, vi er samlet nå om Herrens ord. De gikk på møter og hørte Guds ord. Og. Men han skal svare, jeg sier dere, jeg vet ikke hvor dere er fra. Gå bort fra meg alle dere som gjorde urett. Ja. Altså, det går heller ikke noen inngang i Guds rike, vet du. Det å foreta seg disse handlingene, altså. Det å ha et slikt forhold til Gud at du gjør visse ting som er riktig nok og som alle kristne gjør. Men det er forskjell på når en kristen gjør det, skjønner du, og når en som ikke har kommet til liv i Gud gjør det. For det er ikke handlingen som frelser. Det er ikke handlingen som gjør oss til en kristen. Hva leste vi hos Matteus her? Det er svært å lese, synes jeg. Mange skal si til meg på den dagen. Mange. Sier han. Det skal være mange slike som skal komme til han slik på denne dagen. Herre, du kjenner vel meg? Jeg gjorde jo både det og det i ditt navn. Det er altså mange slike som viser til sitt eget i frelsespørsmålet. Som viser til hva Gud har brukt dem til og hva de har fått gjøre og så videre. Hos Matteus så sier Jesus dette her i forbindelse med at han taler om treets frukt. På frukten skal treet kjennes, sier han. Dette er altså en dårlig frukt. Det er ikke en frukt av samfunnet med Herren. Når mennesker altså finner noen trøst og frimodighet i sitt eget kristenliv og sin tjeneste, da er det altså ikke frukt av at det mennesket har levd med Gud. For frukten av at et menneske lever med Gud, det er at han blir stående igjen med Jesus alene. Jesus, du er mitt eneste håp. Dette blodet som fløt på Golgata kors til syndenes forlatelse og soning for verdens synd, det er mitt eneste håp. Det er ikke bare en del av dette håpet innenfor Gud, altså, men det er selve det du håper på, ikke sant? At det må holde. Har ikke noe annet å bygge på. Det er frukt av å leve med Gud. Nei, ildprofeten hadde ett stort behov innenfor Herren. Et behov som han ikke kunne tilfredsstille selv. Ikke engang ved Herrens hjelp og kraft. Profeten var i behov av å få sine synder renset bort. Så var han kommet til denne situasjonen. Han var i behov av syndenes forlatelse. Han som alt og han kjød. Det var ikke noe forskjell på det med oss. Det måtte gjøre soning også for ham, om han skulle kunne stige inn i himmel og salighet. Derfor så ser vi gjentatte ganger disse underlige veier som de såkalte store måtte gå. Tenk bare på døperen Johannes, denne veldige vekkelsen han fikk stå i Israel. Hele Israel kom ut der og lot seg døpe hos Johannes. Veldig virkning av den ånd som var i han, altså. Av forkynnelsen. Lange tider i et fangehull, for så å bli henrettet av et sverd som en forbryter. Så tøft altså inn i dette fengselet måtte sende bud til Jesus, som han hadde sett ånden komme ned og vittne over. Du den som skal komme? Altså, hvorfor sitter jeg her? Ingen annen inngang i himmelen for Johannes døperen enn for noe annet menneske. Bare ved Guds nåde. Ikke ved det som ånden hadde brukt ham til. Ikke ved den gjerning han hadde fått stå i, men bare ved dette blodet som skulle flyte på korsets tre. Hør hvordan Jesus taler til sin mor Maria, der hun kommer til ham med en begjæring i bryllup i Kana. Hun som pavekirken opphøyd til en avgud som større enn Jesus selv, vet du. Da det ble mangel på vin, så sa Jesu mor til ham, «De har ikke vin.» Jesus sa til henne, «Kvinne, hva vil du meg?» Kvinne, hva vil du med? Kvinne? Han talte sin mor. Og hvem han? Han som sier dette. Jo, det er jo sin mor han taler til, ikke sant? Det kan jo sies mye om det, hvem han vet vi. Men i alle fall, han er blant annet den som har gitt oss det fjerde bud. Du skal hedre din far og din mor. Han det som taler slik til Maria. Vi leser et ord i klagesangene 3.33 om Herren, for det ikke av hjerte han plager eller bedrøver menneskenes barn, står det. Nei, aldri av hjerte. Det ikke noe Gud har behag i dette altså, men det hender han må likevel. Slik som mennesker må tukte sine egne barn av og til, selv om de ville gjerne unngå det, ikke sant? Og det ikke noe de heller ville slippe enn det. Men så må de gjøre det allikevel. Det har denne ene grunn, når Gud gjør dette, at det kun er en inngang til Guds rike. Det nemlig den drakt, den bryllupskledning som renset i lammets blod. Derfor så må ikke mennesket få noe annet å opphøye seg på innenfor Gud, for da det tapt altså. For hver den som opphøyer seg selv skal fornedres, og den som fornedrer seg selv skal opphøyes, sier Jesus. Ja. Derfor man tar slike grep ofte for at han skal få opphøye oss i sin tid, på det sanne og rette grunnlag. Løsepengen som han selv har betalt for oss, blodet. Paulus han var jo også en slik som var rikt utrustet for Herrens side til den gjerningen han skulle stå i, men hør hva han forkynner. Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en torn i kjødet, en satans engel, som skal slå meg for at jeg ikke skal opphøye meg. Ja. Han måtte altså holdes der nede, hvor Jesus var eneste inngang til Guds rike. De store åpenbaringene fikk, og tenk for en fristelse for kjødet. Jeg jo spesiell. Jeg jo utvalgt av Gud fra mors liv av til å være hedningenes apostel. Og så begynner han å vokse og vokse, ikke sant? Tenk på den ånd som i meg. Tenk hvor mange jeg har vunnet ved min forkynnelse, og så videre. Så måtte han altså få denne satans engel, en dæmon, til å gå imot seg, for han skulle bli liten. Paulus betyr liten. Før het han Saulus fra Tarsus, så fikk han dette navnet som kristen Paulus, som betyr liten, liten jorddyrke eller noe sånt. Det var det han ble gjort også. Han ble liten i egne øyne. Og nå altså Elias sin hule ute i ørkenen. Hva det som får deg til å stige frem for Herren med frimodighet? På hvilket grunnlag det? Det ved noe du har blitt? Det ved noe Gud har gjort deg til? Eller er det fordi det en som har gått inn I selve himmelen føre deg med sitt eget blod? Det det som gir deg frimodighet? Da du et salig menneske. Ja. Her og nå. Når og på hvilken grunn, altså, våger du deg frem for Gud? Det ganske avslørende det. Nå Elias liten og hjelpeløs. Nå ser han sin svakhet. Jeg sikker på den lyser som en sol der inne I den mørke julaforn. Jeg har svikta. Jeg har ikke bare klaget min nød innenfor Gud, men enda til bedt Gud om døden. Og så midt oppe I denne situasjonen så skjer det noe der ute like foran hulas inngang. Det begynner å skje noe der ute, mens han ligger der inne I mørket altså. Så det en som foretar seg noe der på utsida av inngangen. Og se, Herren gikk forbi, står det. Foran ham for en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper. Det var virkelig Herren som gikk forbi, men I den tilstand han var Elias, så våget han seg ikke ut av ham. Og nei, ikke når han kom slik, vet du. Men så står det noe underlig og velsignet her. Denne store og sterke stormen, står det, for foran ham. Men Herren var ikke I den. Hør det. Ikke I den. Når dette var passert, så står det videre. Etter stormen kom det et jordskjelv. Det var Herren som var der ute, altså, men Elias kjente han ikke igjen, og han våget seg ikke ut. Nei, nå så han altså hvor langt fra han var hans likemann. Så liten jeg er. Så syndig og fallen, og så stor Gud. Hadde du våget deg ut? Men også her vitnes det videre, men Herren var ikke I jordskjelvet. Videre, etter jordskjelvet kom det en ild. Hvem våger seg nær ilden? Ilden fortærer jo alt den. Den kommer I berøring med. Det jo ildens vesen det. Men så får vi dette velsignet budskapet enda en gang. Men Herren var ikke I ilden. Det møte mellom Gud og et syndig menneske vi leser om her. Har du ikke det for øye når du leser dette, så går hele meningen tapt. For se det som skjer nå. Etter ilden kom lyden av en stille susen. Da Elias hørte den, dekket han ansiktet med kappen og gikk ut. Hør det. Kjenner du deg igjen? Da Elias hørte den, står det. Da kjente han Herren igjen. Den Herre som synderen kan nærme seg. Nå våget han seg ut. Han la riktig nok kappa om ansiktet, vet du. Det jo sånn tegn på beskjemmelse, det. Han skulle nå stå innfor Herren. Og da kommer det gjerne sånn blyksel over synderen, vet du. Men det hindrer ham altså ikke fra å gå ut dit hvor Herren var. Ut dit hvor Herren åpenbarte seg som en stille susen, og denne var Herren I altså. Dette var ikke bare noe han sendte foran seg eller hadde omkring seg, nei, slik jeg. Herren barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet, leste vi her I går fra Salme 103. Jeg skal bare lese noen få ord ifra skriften. Da han så folket, Jesus, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hyrde. Matteus 9,36 Jesus ble grepet av medynk og rørte ved øynene deres. Straks fikk de synet sitt igjen, og de fulgte ham. Står det I Matteus 20,34. Jesus fikk medynk med ham, rakte ut hånden, rørte ved ham og sa, «Jeg vil bli ren.» Markus 1,41. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne og sa til henne, «Gråt ikke.» Lukas 7,13. Bare for å nevne noe, la du merke til et ord som gikk igjen hele veien her. Medynk. Og apostelen han vitner så fint om han. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss I vår skrøpelighet, men en som prøvet I alt I likhet med oss, men uten synd. Ja. Det ikke sånn vi tenker når vi har falt, og når vi ser oss selv slik som vi virkelig slik at vi kryper inn I denne mørke hula og befinner oss I mørket. Da tenker vi at Herren, han har missag I oss som sånn som vi Tenk at vi sånn. Klart at Herren, han har missag med oss. Nei, langt derifra. Han har medlidenhet med oss, står det. Ja. Det noe annet, det. Det da du skal få lov til å komme inn for nådens trone. For hør hva det heter. Det heter nådens trone. Ikke rettferdighetens trone. Hvem kunne komme da? Nei, det nådens trone. Det altså det sted hvor Herren deler ut nåde. Det der han bytter bort din synd I nåde. Du får komme med din elendighet for å legge det der, så får du nåde tilbake. Tenk å veksle sånn. Det gjør Herren, det nådens trone. Og han har medlidenhet med den som kommer. Vi møter igjen her medlidenhet. Har han ikke medlidenhet med oss, han som var villig til å gå inn I korsets død for slike som oss? Visst har han medlidenhet med oss. Dette den stille susen ved hvilken Herren kaller en fryktsomme synder ut av den mørke hula som han blitt drevet inn I, som synden har drevet ham inn I. Kom ut, Elias, frykt ikke, det meg, Jesus. Legg merke til hvordan Herren alltid, når disse disiplene faller ned I frykt, og Johannes møter han ute på Patmos, og det faller som død for føttene hans. Altid så kommer dette, frykt ikke, det meg. Ja. For det Elias opplevde I jula, skjønner du. Når han hørte den, da gikk han ut. Ja. Det noe annet som har fått meg og deg ut av denne mørke jula? Nei, det vel ikke det. Det at vi har hørt denne stille susen ifra Herren. Kom ut, frykt ikke. Dine synder forlatt. Dine synder sona. Din gjeld betalt. Så kom vi ut. Ja. Ut I lyset. Morgenstjernen går opp I vårt hjerte, ikke sant? Og det blir høylys dag. Han altså I sin egen person. Denne stille susen som Herren ikke bare I, altså. Men Herren selv. Dersom du her I kveld, kom fram. Ja. Det Herrens kall til deg. Eller du en av dem som våger å møte ham I noe annet? Du vet, de mennesker som har opplevd orkanen. De mennesker som har opplevd jordskjelv. Og som har opplevd hva ilden kan gjøre. De skjønner hva dette her dreier seg om. Forkynn for dem at de kan komme til dette for å møte Gud. De vil flykte så langt bort som mulig å komme, selvfølgelig. For dette fryktelige ting. De vil jo ikke oppleve dette en gang til. Du skjønner tanken. Hvor uvettig vi egentlig altså når vi vil møte Gud på noe annet grunnlag. I andre religioner, I filosofiens verden, så kan det være mange fine og høytravende ord og tanker, men I møte med den hellige levende Gud, så vil det blåse bort som agne for vinden, altså. Det vil brenne opp som fjon I ilden. Våre synder må sones. Det saken. Og det der, og kun der du kan møte Gud I syndebæreren, I det Guds lam, Jesus Kristus. Og hør du, og det med frimodighet, tenk det. Ja. Du behøver ikke engang legge kappen over ansiktet. Men det står det I salme 34:6. De så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam. Rødmet aldri av skam, for de så, og de trodde det de så. Deres synder var ikke mer for Gud. Og hva skulle da rødme for? Så helt og fullt har altså Herren tatt våre synder fra oss, bort fra oss, at vi ikke engang behøver å rødme i møte med den tre ganger hellige Gud. Men det tar noen tid i Herrens selskap for et menneske å nå dit hen, ikke sant? Om vi noen gang gjør det i dette livet, hvor vi bærer på dette gamle mennesket med oss. Men vi skal uansett hvordan vi føler det eller har det, få lov til å tro denne totale syndefordrivelse. Denne totale, fulle syndsforlatelse. Så langt som øst er fra vest, lar han våre synder være langt fra oss. Vi tror det, gjør vi ikke det? Det er Herrens ord til meg og deg. Hør det du? Så langt som øst er fra vest, lar han dine synder være langt fra deg. Du som har tatt din tilflukten her i Jesus Kristus, altså. Og ikke prøver å gjemme syndene dine noen andre plasser. Men kommer fram for han akkurat sånn som det er. Herre, du kjenner meg i all min egen rettferdighet, i min falskhet og hykleri. Du kjenner meg i mine mange fall, du vet hva som bor i mitt hjerte. Men jeg tror ditt ord at du har sonet det alt sammen med ditt dyrebare blod. Så jeg behøver ikke engang å rødme av skam når jeg ser opp til deg. Jeg vil tro ditt ord, akkurat som jeg får høre det. Jesus har gjort soning. For all verdens synd, det står ikke noe tilbake. Denne syndsforlatelse er gitt oss i vår Herre og frelser Jesus Kristus. Han er det Guds lam som bærer verdens synd. Det var Johannes' vitnesbyrd til oss døperen. Du vet, han sto der i den veldige vekkelsen, forkynte loven, så folk ble helt knust. Og ikke visste hva de skulle gjøre, annet enn å bekjenne sine synder og gå i Jordan og dykke seg i dette vannet. Men det frelste dem ikke overhodet. Ikke før de så og hørte evangeliet, forkynt fra samme munn. Se der, Guds lam, som bærer verdens synd. Nå var det ikke lenger noe de gjorde, dukka seg i Jordan og bekjente synder og alt dette her. Men nå peker han på en annen som skal gjøre noe utenfor dem. Se der går Jesus, det Guds lam. Han skal gjøre opp med dine synder. Han skal gjøre din sak god. Han skal tilfredsstille Guds hellige krav i ditt sted. Og så får de lov til å vende blikket bort fra alt sitt eget, altså. Og så får de se på ham. Og så får de følge ham helt til de ser ham utånder på dette korset. Og hva han sier, det er fullbrakt. Når jeg har gjort det, så skal vi få lov til å tro det. Takk Gud for dette budskap. Det skal bringe oss til himmel og salighet en gang. Tenk, vi som er her i kveld, vi skal vel en gang få lov til å være sammen der. Og du og vi skal prise Gud for dette. Ja, det brakte oss virkelig til himmelen. Enda ikke trodde det var mulig. Ikke for en sånn en. Men han fikk deg ut av den mørke hula, ikke sant? Han talte evangeliet til ditt hjerte. Kom ut. Frykt ikke, det er meg. Din frelser, Jesus. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du samler oss om det. Takk for at det er et ord som er mektig til å frelse vår sjel, som det står. Det er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Takk at du kommer oss i møte her i kveld, Jesus, og taler med oss. Vi får lov til å høre at det er du som kaller, slik som du kalte Elias ut av jula. Så kaller du oss ut igjen og igjen. Du vet hva synda gjør med oss. Fører oss inn i mørke og elendighet. Så kommer du igjen og igjen og plukker oss opp. Vi priser og takker deg for det. Amen.